Dostávají kraje, města a obce tolik peněz z vybraných daní, kolik mají dostávat? Nebo je na místě upravit takzvané rozpočtové určení daní? Je dobře, že jsou v Česku tisíce malých obcí, dokáží zajistit všechno, co je od nich potřeba a mohou v tomto směru zásadně pomoci společenství obcí? O tom všem budeme mluvit v dnešním rozhovoru v rámci projektu Život k nezaplacení.
Život k nezaplacení.
I dnes po 11. hodině, tak jako každý týden, vítám sociologa, zakladatele a šéfa agentury PAK Research Daniela Prokopa. Dobrý den.
Dobrý den.
V pondělí se sešli hejtmani a hejtmanky s premiérem a dalšími členy vlády. Klíčovým bodem jednání byly peníze. Kraje chtějí od státu peníze na opravy silnic, které do Loňska dostávali. Řešili se náklady na nepedagogické pracovníky ve školách, což je výdaj, který přišel na kraje, města a obce. A tématem jednání bylo také nastavení takzvaného rozpočtového určení daní, tedy toho, jak velkou část vybraných daní dostanou kraje a jak se ty peníze rozdělí mezi jednotlivými kraji. Při těch stávajících příjmech je fungování krajů k nezaplacení, když budu parafrázovat název našeho pořadu?
Takhle, myslím, že je spíš k zaplacení, protože kraje mají úspory zhruba 100 miliard korun a to se tam nepočítá Praha, takže Praha má navíc ještě asi 250 miliard, jo. Pardon, 185 miliard Praha. Takže dohromady jsou tam ty úspory relativně velké, když vezmete kraje a ještě tu Prahu, těch 180 miliard. Problém je, jak je to rozpočtové určení nastavené, protože ono je nastavené tak, že dává těm krajům nějaké fixní procento z těch peněz, které se rozdělují. To znamená, třeba Vysočina má asi 7,5% a podobně. To je nastaveno asi 20 let zpátky. A tohle financování nezohledňuje například jako změnu populace těch krajů. Takže máte kraje jako Středočeský, kde přišlo hodně lidí a vlastně to financování nezohledňuje to, že se rozšiřuje ta populace. Máte kraje jako Moravskoslezský, který jakoby se potřebuje rozvíjet, má tam hodně znevýhodnění a podobně. A to financování nezohledňuje tu míru toho znevýhodnění.
Pardon, na druhé straně, ale tam nezohledňuje také to, že statisíce obyvatel odešli v těch uplynulých 20 letech.
Takže to se to tak jakoby vyrovnává možná, ale prostě v tom financování možná někdo má málo, protože je špatně nastaveno, ale celkově ty peníze nejsou malé prostě.
Tím se dostáváme k tomu, na co si dlouhodobě některé kraje stěžují, především Středočeský, především Jihomoravský kraj, právě to, že vlastně od roku 2005 se ty koeficienty nezměnily. Z toho, co říkáte, chápu správně, že by bylo podle vás na místě opravdu ty koeficienty nějak změnit?
No hlavně nemění ty koeficienty, protože když změníme ty procenta, tak za 10 let to by zase bude špatně prostě. Jo. To rozpočtové určení, to jo, pracuje tak, že se vezmou nějaké daně, které vybere stát, je to hodně ta DPH, daň z příjmu právnických osob, fyzických osob a podobně. Z toho se vyčlení nějaká část a ta se dá kraju. A teďka to se rozdělí podle těch koeficientů mezi jednotlivé kraje. Ale jako normální nastavení by fungovalo tak, že tam je nějaká funkce, nějaký výpočet, který zahrnuje počet obyvatel, rozlohu a některé další věci. A podle toho se to rozdělí, aby když nějaký kraj se rozšíří prostě, tak aby dostal víc peněz, protože potřebuje financování střední škol a podobně. Takže měla by tam být jako formula, která to rozděluje a ne nějaké 1% určené, protože to zastarává. A teďka je samozřejmě otázka, jak tu formuli udělat.
Tak nějaká formule tady byla už připravená v minulém volebním období. To se na tom dohodlo 11 ze 14 krajů. Vypadalo to, že by to mohlo projít, dostalo se to do sněmovny, ale nakonec se protipostavil hlavně Moravskoslezský kraj, projednat se to nestihlo, tím pádem volbami to spadlo pod stůl. Tam, jestli si dobře vybavuji, tak tam těch kritérií bylo několik. Byl tam počet obyvatel, byla tam třeba délka silnic, o které se ten kraj stará, bylo tam školství. Tohle jsou dostatečná kritéria, nebo když se zeptám jinak, která všechna kritéria vy byste do toho zahrnul?
Tak myslím, že o tom je třeba přemýšlet, že jsou některá kritéria, která jsou objektivní a měla by tvořit většinu té formule. Jo. A to je počet obyvatel a rozloha toho kraje. Protože z té rozlohy samozřejmě vyplývá počet těch silnic, jo, do jisté míry a počet dalších věcí, o které se musíte starat. Takže tyhle dva ukazatele by měly tvořit většinu. A na tom se shodují experti, podle mě napříč jakoby scénou. A teďka je otázka, jaké další věci tam mají být. A podle mě je o tom dobré přemýšlet tak, že ty kraje mají nějakou roli v tom státě. Ten stát od nich něco chce. Chce od nich věci, které třeba jsou klíčové pro růst celé ekonomiky nebo plnění nějakých národních strategií. No a ty by měl financovat, jo, v tom rozpočtovém určení. Takže podle mě třeba dává smysl, aby tam byly počet míst na středních školách, možná i na těch všeobecných, na těch gymnáziích, jo. Aby to mělo větší váhu, aby to mělo váhu třeba 15-20% tahle, ty střední školy. Protože dneska jsme ve stavu, kdy, když ten kraj třeba nezřídí gymnázia, nezřídí střední školy, a ty děti musí buď to jít na soukromá gymnázia, nebo musí jít do jiného kraje a podobně, tak on to vlastně nepocítí moc v tom rozpočtovém určení. Jo. Kdyby tam bylo navázání na počet studentů nebo absolventů střední škol, tak by to vlastně financovalo tu službu, kterou chceme od těch krajů. Takže tohle dává smysl. Některé silnice, zejména ty, které jakoby, jsou té vyšší třídy, že jsou mezi těmi kraji prostě, jo. Že to není jen otázka toho kraje, že to ovlivňuje průjezdnost celou republikou, tak má smysl, aby tam byly. Diskutovalo se ve starším návrhu, aby tam byly dopravní výkony hromadné dopravy, protože samozřejmě to je taky klíčová role toho kraje. Takže já bych tam dával věci, které jsou klíčové pro nějakou národní strategii na tu úroveň toho kraje. Protože to, co ovlivňuje jenom život v tom kraji, tak to do jisté míry asi má být předmětem jako politických jo, těch voleb v tom kraji. Ale ty věci, které ovlivní celou Českou republiku, by ten stát měl podporovat a trochu vynucovat tím financováním. Naopak v tom návrhu, který jste zmiňoval, byly věci, které by tam určitě neměly být, podle mě. Jo. Třeba tam bylo bonifikováno počet výjezdových míst, záchranné služby tam byl. V té formule by neměly být věci, které můžete takzvaně hackovat, jo? Že vlastně uděláte víc těch výjezdových míst a tím máte víc peněz. Neměly by tam být věci, které můžete využít a ovlivnit je pro zvýšení toho financování. Nemělo by tam být poslední věc, bylo tam počet obcí v tom kraji. Takže kraje při stejné velikosti, tak ten, který má víc obcí, by dostal víc peněz. Jo? A to naopak motivuje k tomu, aby se neřešila ta obrovská roztříštěnost těch obcí.
Což je téma, ke kterému se dostaneme za chvíli. O tom, že by se měl a jak by se případně měl změnit ten vzoreček, podle kterého se rozdělují peníze z daní mezi jednotlivé kraje, se mluví už řadu volebních období. Pondělní jednání hejtmanů s premiérem skončilo tím, že se představitelé krajů dozvěděli od vlády, že pokud se kraje dohodnou na nějaké verzi, která nebude znamenat větší výdaje státního rozpočtu, tak s tím vláda bude pracovat. Je něco takového reálné? Je možné, aby se 14 krajů dohodlo na změně financování tak, aby nedostávali celkem víc peněz?
No, asi se dohodnou, ale nedohodnou se jednohlasně, jo, protože i v minulosti se stávalo, že tam ty malé kraje si prosadili něco, co pro ně bylo výhodné. Protože když tam dáte hodně těch věcí jako délky silnic a takové ty věci, jako počet obcí a podobně, tak samozřejmě hodně peněz dostane Vysočina, Pardubický kraj a podobné. A ten Moravskoslezský kraj z toho jako vyšlo docela špatně, z toho minulého návrhu. Takže naopak v zahraničí je docela běžné, že v těch formulích je nějaké sociální znevýhodnění toho kraje, proč je potřeba investovat do rekvalifikací a podobně. To by pomohlo tomu Moravskoslezskému kraji. Jo. A teďka podle mě není dobré, když ten stát řekne, tak se dohodněte a my to akceptujeme. Tam vyhrajou prostě ty malé kraje, protože mají víc těch hlasů v těch 14 hlasech. Ale stát se zbavuje vlastně nástroje, kterým rozděluje 100 miliard a ovlivňuje to spoustu věcí, které souvisí s ekonomickým růstem. A zejména jakoby ty kraje, když to není dobře nastaveno, to rozpočtové určení, tak převádí ty náklady na stát. Jo? Vemte si, když nezřídíte gymnázium, tak lidi chodí na soukromá gymnázia třeba a ty z větší části platí stát, než ta... Jo,
zatímco jinak to platí kraje.
Ta přebírá část toho financování od kraje. Takže to převádí, ty náklady toho neřešení se převedou na stát nebo na lidi. To samé mají obce třeba obecního bydlení a podobně. Takže aby ten stát úplně rezignoval na to, že říká, my chceme po vás to a to od těch krajů a platíme vám za to, tak to mi přijde chyba.
Sociolog, zakladatel a šéf agentury PAK Research Daniel Prokop je naším hostem.
Život k nezaplacení.
Unikátní projekt Radiožurnálu do složitých ekonomických časů.
Mnozí politici často opakují, že kraje a obce mají moc peněz, že nejsou schopné využít. I vy jste na začátku našeho rozhovoru mluvil o tom, kolik peněz zůstává na účtech krajů a hlavního města Prahy. V tomto týdnu ministerstvo financí vydalo souhrnná čísla za loňský rok a ta říkají, že obce, kraje a dobrovolné svazky obcí v loni hospodařily s přebytkem 14 miliard, což je meziročně podstatně méně, protože předloni to bylo 52 miliard. A hlavně, pokud bychom odečetli Prahu, která měla přebytek 24 miliard v loňském roce, tak vlastně ostatní města, obce a kraje jsou v mínusu. Nesvědčí to o tom, že se ta situace mění, že možná i ty nářky hejtmanů jsou na místě?
Oni tam jsou výkyvy, jo. Poslední tři roky to bylo hodně, ty přebytky, teďka se to trochu snížilo. A dohromady teda, když sečteme Prahu, kraje a obce, všechny, tak na těch účtech leží asi 6% HDP, kolem 500 miliard. A to je nejvíc v Evropě. Jo. Ty přebytky jsou největší v Evropě. Takže určitě tam jako je vidět systémový problém, který se mění v těch letech. Jo. Ale je dobré vnímat, že ty přebytky nejsou napříč tu republiku. Takže i v rámci těch krajů jsou kraje, které mají velké přebytky, třeba Vysočina, protože ona má jako relativně velké to procento. Kraje, které jsou v mínusu, jako Karlovarský, pokud vím, nebo mají nějaké dluhy. A v rámci obcí, tam se to jako výrazně liší, je tam takový, kdyby si to představili posluchači, takový tvar U v těch úsporách. Jo. Velké, obrovské úspory má Praha, protože Praha fakt jako každý rok...
To je opravdu přes 180 miliard, tak jak jste říkal.
No, 185, myslím. Každý rok šetří 20 až 25 miliard Praha. Ona opravdu je v tom rozpočtovém určení, teďka ale v tom pro obce, jako extrémně zvýhodněná. A generuje teda velké úspory a není to úplně racionální, protože vlastně ani nemusí zvyšovat ty místní poplatky. Jo? Nemusí zvyšovat daň z nemovitosti, mohla ji snížit. Nemusí zvyšovat parkovné a podobně. Takže to vlastně jakoby potlačuje nějakou odpovědnost toho hlavního města za to, aby taky vybíralo věci samo, jo? Nebo turistické poplatky a podobně. Takže to asi nemá jako ratio, byť Praha to jakoby šetří trochu, aby mohla financovat okruh, aby mohla financovat...
Právě to jsem metro. Chtěl namítnout, protože pražští politici říkají, že chystají prodloužení nebo částečně staví prodloužení metra nebo novou trasu metra, že se chystá stavba městského okruhu, že tohle jsou investice dohromady za 480 miliard.
A stejně ty roční přebytky jsou takové, že kdyby se stavilo naplno, tak pravděpodobně pořád se bude ten, že se ten dluh neumoří prostě, jo. A zároveň to je vidět, že to potlačuje ten výběr v rámci Prahy, který by mohl být klidně o 5 miliard větší na těch místních poplacích, daní z nemovitosti.
To znamená, že tak, jak jsme mluvili o tom, že by bylo dobré změnit rozpočtové určení směrem ke krajům, tak bylo by dobré změnit to rozdělování peněz i směrem k obcím?
Tak a tam je problém, Praha a částečně tři další velká města v tom rozpočtovém určení obcí mají výsadní postavení, protože u obcí to je určeno, jak jsem říkal, tou formulí. Je tam počet obyvatel, počet studentů a podobně, rozloha obce. Ale ty čtyři největší města, Plzeň, Ostrava, Brno, Praha, mají specifický koeficient a zejména u té Prahy je to hrozně vysoký ten koeficient. Jo. Takže tam by byla dobrá nějaká redukce. Klidně v zahraničí je běžné, že se naopak stát trochu podílí na stavbách, které nejsou důležité jenom pro tu Prahu, jako je třeba okruh kolem Prahy. Jo. Takže tam zase jakoby by chtěl stát...
Já myslím, že okruh kolem Prahy staví stát, že tady jde o městský okruh, který
městský
je vlastně uvnitř
Prahy. Ten vnitřní, pardon. Ale i na těch se podílí někde stát, na těch hlavních infrastrukturních stavbách v těch největších městech. Takže u té Prahy je ta možná redukce a potom druhý problém je, že velké úspory generují ty malé obce. Velké úspory na hlavu. A tam je to trošku jakoby jiný problém, protože oni prostě mají tak málo peněz, jsou tak malí, že musí velmi dlouho spořit i na ty základní investice. Jo. A musí si třeba spořit, aby měli nějakou financování dotací, i na věci, jako jsou školky a podobně. A tam je to spíš problém roztříštěnosti těch financí, díky nimž vzniká takové obrovské úspory neefektivní. Jo. A ty úspory bohužel navíc u těch obcí leží často na běžných účtech nebo nějakých jako málo určených účtech. Takže ještě tam jako ty obce ztrácí hodně peněz v tom, že to není dobře úročeno. Takže je to celkově jako dost neracionální systém generovat takovéhle úspory špatně úročené. A asi by stát se měl zamyslet nad tou Prahou a potom, jak podpořit spolupráci obcí, těch menších, aby dokázali společně lépe investovat, aby to nemuseli každý spořit těch svých pár korun prostě roky na ty nejmenší věci.
Čím se dostáváme k tomu, čemu jste se věnovali nedávno, protože tuším v únoru jste zveřejnili analýzu právě roztříštěnosti obcí a co z toho plyne a co případně s tím. Vy v té analýze připomínáte, že Česko má nejmenší obce v celé Evropské unii, že ve většině obcí v Česku žije méně než 500 obyvatel. Čím to je?
Historicky myslíte? Tak ono to bylo trochu specifické pro náš region, potom ta roztříštěnost jí posílilo jako negativní sentiment vůči těm střediskovým obcím za komunismu, takže je to takový jako decentralizační proud, který se možná reaguje na tu komunistickou centralizaci v něčem. Ale potom to je taky v těch motivacích, jo, které jsou právě dané v tom rozpočtovém určení daní, mimo jiné. Protože ty obce jsou financovány tak, že je tam relativně velká část za plochu, respektive u malých obcí, které mají málo obyvatel, tak relativně velkou část těch financí dostávají za plochu. A oni, když se k někomu připojí, tak vlastně často je ztratí peníze per capita, protože se jim rozmělní ta část za tu plochu a to rozpočtové určení moc nezvyšuje peníze, když máte větší města. Jo? To narůstá až u těch největších měst, ale prostě když spojíte dvě obce, které mají 200 lidí, tak z toho moc nevyděláte. Jo? Takže tam není motivace se spojovat a není tam ani motivace spolupracovat v nějakých společenstvích obcí. Protože ty dvě cesty, jak překonat tu roztříštěnost českou, je buď to ty obce slučovat, to je ta skandinávská cesta, ale to je velmi náročná, prostě ty celky musí být opravdu velké a takové ty nápady nervů, jako zakázat obce pod 500 obyvatel, to nevyřeší. A nebo je cesta ta spolupráce, to je spíš ta francouzská cesta, to, že se přenese některé pravomoci obcí na vyšší celek, ORP, společenství obcí a podobně. A ten RUD nepodporuje ani jednu tu formu překonání té roztříštěnosti.
Vy jste už říkal, že nevýhodou té roztříštěnosti obcí je třeba to, že musí dlouho šetřit na nějaké investice. Má to další negativní efekty? Jsou schopné vlastně ty malé obce zajistit všechno, co mají zajistit?
Tak zaprvé je tam takový jako demokratický deficit v jistém smyslu, protože řada dětí z těch nejmenších obcí vlastně studuje v jiné obci. Takže jako rodič ani nemáte vliv na to vzdělávání toho svého dítěte. Velká část starostů v těch malých obcích jsou neuvolnění starostové, který mají jinou práci k tomu. A vlastně nemůžou mít expertízu na to, aby zvládali všechny ty věci v tom moderním světě. Jo. To je prostě od nějaké žádosti o dotace, právní služby, vodohospodářství, odpadové hospodářství. To je spousta úkolů, které jakoby, nebo ta investice těch peněz, úvěrování, jo. To je spousta úkolů, které vyžadují nějaký aparát, abyste je dělali dobře. A v takhle malém rozsahu to nejde dělat úplně dobře. A některé mají smysl, některé tyhle ty služby mají smysl dělat ve větším území. Jednak protože tam děláte úsporu z rozsahu. Jo, takže když, dejme tomu, v regionech jako je Pacov, dělají právní služby všem těm obcím dohromady, tak vlastně samozřejmě ušetří spoustu pracovní síly. A že to nedělá každá ta obec zvlášť. Jo. Zároveň když to neděláte některé ty věci na úrovni té obce, tak se může zvýšit kvalita, protože třeba školství, když vybíráte ředitele, tak na to potřebujete nějakou jako expertízu. A za třetí, ta obec, když to nedělá, ty malé obce jsou často dneska obětí těch oligopolů, které si diktují ceny. Jo? Takže třeba v odpadovém hospodářství tam je pár společností a když jste malá obec, tak často jako nemáte silnou vyjednávací sílu proti tomu oligopolu. Ale samozřejmě větší obec si může lépe vyjednat ty ceny. Nebo to společenství obcí, které sdružuje ty obce. Jo. Takže právě ten příklad toho Pacova ukazuje, že byli schopni vlastně lépe si zabezpečit vodní hospodářství, odpadové hospodářství. Ty lidé to mají levnější díky tomu. Zároveň třeba, když prodávají dřevo z lesů, tak si vyjednají lepší ceny, protože to dělá ten větší subjekt, jo, za všechny ty obce dohromady. Takže vlastně se tím vyřeší to, že ty malé obce nejsou jakoby obětí toho, že jsou slabé v tom tržním systému a zejména proti oligopolům, kde je malá konkurence.
Vy jste říkal, že řešení mohou být společenství obcí. Ty tady máme nastavené od roku 2024 v té současné podobě. Je to nastavené dobře, nebo co by se s tím mělo dělat, aby to opravdu mělo ten efekt, o kterém mluvíte?
To je taková cesta, která existuje v zemích, jak kolem nás, jako v Rakousku a v Německu v nějakém smyslu, a zejména teda ve Francii, jo, tam nešli tím spojování obcí, jako ve Skandinávii. Ve Skandinávii se opravdu spojily obce a jsou obrovské ty obce.
Přes 20 tisíc obyvatel. Tak,
v Estonsku taky a podobně. A v té Francii to funguje tak, že ty obce jsou ve společenství a některé ty pravomoci, které nemá cenu dělat na té mikroúrovni, tak převádí na to společenství. Ale v té Francii jsou nastavena ta společenství jako výrazně systémově. A teďka se dostávám k tomu, že v Česku jako první krok to byl asi dobrý. Těch společenství existuje asi 60 dneska, nebo 55. A můžou opravdu jako zefektivnit už ten region tím, že přebírají některé ty administrativní věci a podobně. Ale zároveň jako není úplně jasné v Česku, co by to společenství mělo dělat, nebo co musí dělat, jo. Nemusí vzniknout v celém tom mikroregionu. My máme asi 205 mikroregionů ORP a teďka jakoby oni vznikají v rámci těch mikroregionů, ale můžou třeba nějakou obci nevzít, jo? Nebo můžou vzniknout na dvou třetinách toho regionu a podobně. No a to vytváří takový jakoby trošku no, jako nepořádek v tom, že to nereflektuje žádnou tu místní strukturu to společenství a výsledku. Jo. Zároveň na to nemůžete moc navázat financování, třeba z toho rozpočtového určení daní. Protože abyste tam mohli dát finance, tak musíte chtít nějaké minimální služby od těch společenství. Nemůžete financovat něco, co vznikne jenom jakoby formálně a nic to nedělá, jo, protože by to byl nástroj na vysávání peněz. Takže podle mě bych to chtěl udělat krok dál, a aby ty společnosti vznikaly na celém tom mikroregionu a měly některé minimální povinnosti, které musí dělat, aby měly smysl, a potom tam dá to financování přímo, aby byla velká motivace je dělat. A to by byl podle mě krok, jak překonat tu roztříštěnost.
A to znamená, že by vznikaly povinně, že v každém ORP by byl povinně nebo bylo povinně to společenství?
Jedna věc je povinně, to jakoby v zahraničí také existuje, anebo prostě by tam bylo financování z toho rozpočtového určení, takže by se to vyplatilo.
Takže by to bylo motivující. Tak. Sociolog, zakladatel, šéf agentury PAK Research Daniel Prokop byl naším hostem. Díky za rozhovor. Za týden zase na viděnou, naslyšenou. Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.